Yle Areena.
Se on toisen väheksymistä, jos on eri mieltä toisen kanssa. Näin sanoo filosofi Thomas Hobbes. Olen Jakke Holvas ja olen eri mieltä tästä Hobbesin kanssa. Ylen hallituksen puheenjohtaja, työelämäprofessori Matti Apunen. Osaatko sanoa esimerkkitilanteen, että olit eri mieltä, mutta toinen koki sen moitteena tai väheksyntänä?
Mun lähes koko urani on koostunut tällaisista niin kuin tapauksista, kun talouspolitiikasta keskustellaan tai jostain sen tyyppisistä kysymyksistä. Niin jos mä täräytän voimakkaan esimerkiksi talouspoliittisen ekonomistisen argumentin, joka uppoaa, niin kyllähän lähes väistämättä se toinen osapuoli niin kuin ajattelee, että siinä oli osa henkilökohtaa. Se sanoi vähän liian voimakkaasti ja siinä oli taatusti jotain henkilökohtaista mukana. Vaikka mä itse pelaan omasta mielestäni puhdasta, periaatteellista, eikö niin kuin ylätason peliä.
No mites viestinnän ja mediatutkimuksen professori Kaarina Nikunen, oletko ollut tilanteessa, jossa toinen piti sun erimielisyyttä epäkunnioittavana tai väheksyvänä?
Mulla oli ehkä semmoinen erittäin hauska, pieni ja vähäpätöinen esimerkki semmoisesta somekeskustelusta, missä puhuttiin noiden suomalaisen kuivauskaapin mahtavasta innovaatiosta, että meillä on kuivauskaappi, mihin voi laittaa astiat kuivumaan. Ja sitten mä kirjoitin, että mulla ei ole semmoista kuivauskaappia, että en mä sitä tarvi, kun mulla on astianpesukone. Ja musta tuntuu, että muut keskustelijat jollakin tavalla vähän loukkaantui tästä mun havainnosta. Se saattoi olla mun oma tulkinta, mutta sieltä tuli vähän semmoinen terävän tuntunen kysymys, että voitko vähän tarkemmin avata tätä. Ja sitten mä ajattelin, että tämä kuvaa sitä, että niin kuin tätä sosiaalisen median vaikeaa ympäristöä, että et pysty välttämättä lukemaan aina muita ihmisiä ja sitä keskustelun ilmapiiriä oikein. Ja joku hyvin viatonkin kommentti voi yhtäkkiä tuntua jotenkin semmoiselta, että sä et arvosta muiden näkemystä.
Tässä teoksessa Leviathan filosofi Thomas Hobbes pohtii siis inhimillistä valtaa kunnioittamisen kannalta. Ja Hobbesin mukaan silloin ihminen ei kunnioita toista, kun hän on eri mieltä toisen kanssa. Erimielisyys on toisen henkilön väheksymistä, moittimista, jopa tyhmänä pitämistä.
En mä tiedä. Mun mielestä pahinta kunnioituksen puutetta on laiska argumentti, huono argumentti tai olematon argumentti. Jos mä vetäsen hihasta laiskan tavallaan kelvottoman argumentin kommenttina jonkun toisen ajatukseen, niin sehän todistaa nyt lähinnä sitä, että mä en halua nähdä vaivaa naapurin argumentin kanssa. Ja keskusteluissa tulee vastaan monenlaista typeryyttä, mutta mun mielestä tämmöinen niin kuin vetelä argumentti on tietyllä tavalla niin kuin vastenmielisintä, mitä voi kohdata.
Sä edellytät paljon keskustelijalta. No hei, jos erimielisyys on siis henkilön moittimista Hobbesin mukaan, niin esimerkiksi poliitikot TV-debatteissa, niin nehän on erimielisiä, mutta pitääkö ne toisiaan tyhminä?
Tänä päivänä näkyy enemmänkin semmoista ylimielisyyttä, väheksyntää, haluttomuutta käydä keskustelua niin kuin jotain yhteistä päämäärää kohti. Et se on mun mielestä ehkä semmoinen, mikä näkyy, ja myös semmoista niin kuin henkilöön käyvää politiikkaa paljon enemmän ja jopa niin kuin pilkkaa ja halveksuntaa, että se on ehkä semmoinen. Kyllä mä näkisin, että niin kuin poliittinen ilmapiiri on, jos ajatellaan konsensus Suomea, niin kyllä todellakin muuttunut.
Niin, Hobbesilla oli tosiaan sekä kunnioitus että väheksyntä nämä kaksi tapaa arvottaa ihmistä. Tuleeko nyt siitä sitten esimerkkejä mieleen, että on joku väheksytty hahmo ollut? Että sanotaan vaikka muut keskustelijat on selvästi väheksynyt sen kantojen takia.
Siis poliittinen argumentaatio, sehän on tavallaan laji sinänsä. Julkinen poliittinen keskustelu, sehän on peliä. Sehän on peliä, jossa haetaan nopeita voittoja ja sitten toisaalta pelataan niin kuin pitkää peliä, eikä totta, niin kuin oman ajattelutavan, oman ideologian puolesta. Et siinä mielessä niin tyypillinen televisioväittely, niin sehän on lyhyttä poliittista peliä, jossa haetaan hiukan keinoista piittaamatta pikavoittoa, nopeata voittoa. Ja siinähän ei tällaisen normaalin keskustelun ja argumentaation säännöt oikein päde. Mutta sitten täytyy niin kuin sanoa samalla, että meillä on ollut poliitikkoja, jos nyt haluat esimerkkejä, jotka on pelannut pitkää peliä. näennäisistä erimielisyyksistään tai aidoista poliittisista erimielisyyksistään huolimatta, niin ovat löytäneet sitten lopulta isoissa asioissa yhteisymmärryksen Väinö Tanner, Risto Ryti aikanaan, jotka toimi niin sanotusti ylikäytävän. Siis tulivat poliittisen spektrin täysin eri laidoilta, mutta lopulta löysivät tärkeissä asioissa yksimielisyyden tai jonkun sellaisen pohjan, jolla toimia, että saattoivat tehdä päätöksiä. Tietyllä tavalla voidaan sanoa, että Lipponen ja Niinistö oli vähän samanlainen tapaus, mutta tällaisia esimerkkejä mä en niin kuin tästä ajasta mun on vaikea keksiä. Et siinä mielessä joku on muuttunut.
Mä jotenkin ajattelisin, toi kuulosti ihan hirveän kyyniseltä toi Matin näkemys politiikasta pelinä, että mä todella toivon, että poliitikkojen joukossa on myös paljon semmoisia, jotka osallistuu keskusteluun nimenomaan sen asian takia, eikä aina vaan pelkästään poliittisen voiton takia.
Mä oon vähän pessimisti tässä. Siis maailma on muuttunut nyt yhdellä ratkaisevalla tavalla tässä meidän odotellessa. Ja se on se, että meille on tullut sosiaalinen media, politiikan täydellinen jatkuva läpinäkyvyyden vaatimus. Poliitikkojen pitää olla koko ajan käytettävissä. Heidän pitää salaman nopeasti muodostaa kantansa, toisin sanoen lukita kantansa. Siitä on myöhemmin vaikea pakittaa ilman, että saa takinkääntäjän mainetta. Tämä täydellinen läpinäkyvyyden vaatimus tekee käytännössä hyvin, hyvin vaikeaksi poliittisten kompromissien muodostamisen, ja se vaikuttaa väistämättä sitten tähän retoriikkaan.
No Hobbes kirjoittaa sanatarkasti näin, että yksimielisyys on toisen kunnioittamista. Se on merkki siitä, että hyväksytään hänen arvostelukykynsä ja viisautensa. Tämä on Tuomo Ahon suomennos.
Kyllä mä ajattelen, että esimerkiksi Suomessa presidentti-instituutio on vähän semmoinen, että mielellään niin kuin myötäillään presidentin sanomisia ja niin kuin siihen liittyy semmoista kunnioitukseen liittyvää käytöstä.
Miten suhtaudut tällaiseen myötäilyyn?
Mun mielestä asioista pitää voida käydä semmoista niin kuin keskustelua, että semmoinen ehkä liiallinen kunnioitus siinä mielessä, että ei vaikeisiin kysymyksiin vaikka tartuta tai jollakin tavalla niin kuin pelätään sitä konfliktia, niin se on ongelmallista, ja tähän liittyy ehkä enemmänkin semmoisen keskustelukulttuurin perinteeseen, että pelätään sitä, jos tulee erimielisyyttä.
Mun ymmärtääkseni on ihanteellista demokratiassa, yrityksessä ja organisaatiossa, että kunnioitetaan erimielisyyttä, mutta se on ihanne, ja niin sanotaan juhlapuheessa. Mutta sitten miksi somessa asiallinenkin vasta-argumentti koetaan joskus väheksymisenä?
Ylipäätään se keskustelun nopeus on yksi semmoinen, että tietyllä tavalla toi sosiaalisen median digitaaliset infrastruktuuri tuottaa hyvin semmoista affektiivista nopeutta meidän keskusteluun. Kaikki on jotenkin henkilökohtaista. Ollaan aika niin kuin tunteella mukana keskusteluissa usein.
Milloin te olette viimeksi nähneet sosiaalisessa mediassa, joku ihminen sanoisi, että okei, mä olin väärässä. Nyt näin kirkkaammin. Ymmärrän, että olin väärässä. Joo. Milloin te olette nähneet, että mediassa, joko siis median kohteena olevat ihmiset tai media itse sanoisi, että kyllä me oltiin muuten tässä asiassa aivan niin kuin metsässä. Sellaistahan ei tapahdu.
Mä nyt olen vähän eri mieltä. Mun mielestä semmoista tapahtuu. Kyllä niin kuin tätä tapahtuu, että tulee korjauksia, on poliitikoilta aika usein tulee, että se oli asiatonta, minun ei olisi pitänyt tehdä näin, tai en ottanut huomioon näiden ja näiden ihmisten tunteita, kun sanoin näin. Kyllähän tämmöisiä tulee, mutta
pakotettuna.
Ehkä osittain pakotettuna, mutta nyt säkin ajattelet, että se on feikkiä. Tämä on ehkä se ongelma, että me luetaan niitä ja ihminen ei nyt oikeasti sanonutkaan. Et se on vaikea, mun mielestä vaikea ja haastava ympäristö käydä semmoista keskustelua, että jos se teknologia välitteisyys, sä et näe ihmisten kasvoja, niin kuin sä et ole tällä tavalla läsnä, niin kuin me tässä, me voidaan lukea vähän toisiamme, ja se aiheuttaa aika paljon semmoista helposti väärin tulkintaa.
Nyt me puhutaan aika paljon siitä, että miten, jos sä esität mulle argumentin, niin miten mä suhtaudun sun argumenttiin. Yksimielisyyshän on helppo hyväksyä sille, että se on samaa mieltä, että sepäs kiva, mukava ihminen. Kaarina vaikuttaa kivalta ihmiseltä, kun se on lähes kaikesta samaa mieltä mun kanssa. Mun oma elämänkokemus, vaatimaton elämänkokemus kyllä osoittaa, että mitä nopeammin syntyy yksimielinen päätös isossa tai pienessä seurassa, niin sen huonompi se päätös todennäköisesti on. Se ei niin kuin paranna sen päätöksen laatua, että ollaan salaman nopeasti samaa mieltä. Ja mulla ainakin tulee semmoinen olo, että sanotaan, jos on vähän isommassa porukassa, niin yhtäkkiä kaikki sanoo, että näin on. Todellakin, senhän sanoo järkikin. Mulla tulee niin kuin mieleen, että mikähän vika tässä nyt oli. Ja ihminenhän on siis kone, joka tekee niin kuin loppumattoman paljon näitä oikaisuita. Siis tämä perus Kahnemanilainen ajatus, että sulla on kaksi ajattelumoodia. Toinen on se, jossa tehdään hyvin tarkkoja tietoisia päätöksiä, ja sitten toinen on tämä oikopolkumoodi. Ja ihminen käyttää, me kuvitellaan, että meidän kaikki ratkaisut menee sillä niin kuin ykkösmoodilla, että me harkitaan tosi tarkkaan, kun me ollaan fiksuja ihmisiä. Ei sanoo Kahneman, tosiasiassa me tehdään tällä oikopolkumoodilla lähes kaikki meidän päätökset, koska muuten niin kuin alkaisi pakastin sulaa. Tähtää kuorma kävisi liian suureksi.
Hoppesilla on siis nämä arvoton kunnioittaminen tai väheksyntä. Ne on tavat, joilla ihmiset ilmaisee toiselle ihmiselle antamansa arvon. Siis kunnioittaminen ja väheksyntä, jotka on vähän eri asioita, kun nykyään me puhutaan oikeudesta ja tasa-arvosta ja tällaisista arvoista. Haluaako ihmiset kunnioitusta niissä sosiaalisissa viiteryhmissä, joissa te liikutte?
Kyllä, haluaa. Voi sanoa ihan niin kuin...
Miten se ilmaistaan ja miten sitä annetaan?
Ihmiset niin kuin tulee jollakin tavalla kuulluksi tai nähdyksi oman, niin kuin, että heidän panoksensa huomataan ja sitä arvostetaan jollakin tavalla. Monet, jos me ajatellaan vaikka työelämää määräaikaisissa työsuhteissa olevat tai jotenkin niin kuin hankalassa asemassa olevat, kokee, että he on koko ajan tilanteessa, että ei välttämättä tule arvostetuksi tai tarvitsee myös kun osoitusta siitä, että heidän työpanoksensa on arvokas tai että he tulee kuulluksi, että kun samalla lailla on ehkä semmoinen kokemus, esimerkiksi nyt viime aikoina tehnyt ikääntyneistä tutkimusta, niin semmoinen kokemus, että tarvitsee sen jonkinlaisen osoituksen siitä, että yhteiskunta kuuntelee heitä ja heidän tarpeitaan.
Niin siis musta vastaus sun kysymykseen on, että tietenkin ihmiset haluaa kunnioitusta, kaikki ihmiset haluaa kunnioitusta. Näitä on mulle ihminen, joka ei halua omia mielipiteettensä pohjalta kunnioitusta, niin mä en tiedä, mikä hänellä on vikana. Mutta että siis, ihmisethän, kun ne kommunikoi keskenään julkisesti, niin hän yrittää kartuttaa omaa sosiaalista pääomaansa, joka tapahtuu kahta kautta. Nyt kun mä juttelen teidän kanssa, mä saan teiltä mahdollisesti jotain ideoita, jotka mä voin pölliä ja käyttää myöhemmin ominani, ja mua arvostetaan niin kuin sen perusteella taas pikkusen enemmän. Tai sitten mä voin saada kunnioitusta sen perusteella, mitä mä sanon tässä, pari napakkaa one-lineria, ja kaikki ajattelee, että siinähän onkin terävä poika. Totta kai mulla on tällaiset motiivit. Olisiko tämä muuten tämän vaivan arvoista?
Mä ymmärrän sen, että tässä mielessä ehkä tämä Hoppesin kunnioituskäsitys on silleen eroaa nykykäsityksestä, että kun Hoppes sanoo muun muassa, että imartelu on kunnioittamista, eli Hoppesin maailmassa se, joka kunnioittaa, todennäköisesti myös pelkää. Ja sitten mä mietin, että jos tullaan askel meidän aikaa kohti, niin oli nämä kunnioita isäsi ja äitiäsi, kunnioita sotaveteraania. Ja sitten lisäaskel vielä meidän aikaa kohti on, puhutaan respektistä nuorison keskuudessa. Joku on saanut jotain vaivalloista valmiiksi, niin respektiä.
Mutta jos me ajatellaan... Mä olen sen verran eri mieltä sun kanssa, että siis tämä respekti, sehän ei ole enää niin kuin meriittiperustaista. Aikaisemmin tässä vanhassa maailmassa se ehkä oli. Ihmistä arvostettiin sen takia, mitä hän oli saanut aikaiseksi, tavalla tai toisella. Taloudellisesti, älyllisesti, sosiaalisesti, miten tahansa. Nythän respektillä tarkoitetaan niin kuin sitä, että oikeastaan mikä tahansa erityisyys tai autenttisuus, joka on tämän nykymaailman suuri palvonnan kohde, kun ihminen on ainutkertainen ja autenttinen, niin siitä saa kun respektiä. Ja mä en oikein tiedä, mitä se tarkalleen tarkoittaa, eikä sille olekaan olemassa niin kuin määritelmää. Mutta nyt kun me käydään tätä julkista keskustelua, niin ne hahmot, joita kunnioitetaan, niin tämä autenttisuus on se funktio, jota he tavoittelevat.
No sitten jos ajatellaan valtapelejä ihan ruohonjuuritasolla, sanotaan niin kuin työpaikkoja, naapuruuskiistaa, niin miten iso merkitys siellä on kunnialla, ettei menetä kasvoja, ettei peräänny?
Vähän sama pätee näihin taloyhtiöihin ja tähän vanhaan äijäkulttuuriin, jossa ei voinut perääntyä, ei voinut menettää kasvojaan, koska katsottiin, että sitten kun me joudutaan uudestaan vastakkain näiden ihmisten kanssa, niin mun asemani on lähtökohtaisesti heikompi. Olen kerran jo luovuttanut, jolloin ne ajattelee, että mut on helpompi nujertaa. Joten ikään kuin ennaltaehkäisevässä mielessä jumitan paikalleni, jotta seuraavalla kerralla ei olisi niin vaikea.
Kunnian ei-rationaalinen puoli, se semmoinen ylpeyteen liittyvä.
Niin. Ylpeys on irrationaalista, mutta tavallaan siis tämmöinen niin kuin pitkän pelin pelaaminen, eihän se ole täydellisen irrationaalista sen ihmisen näkökulmasta, eikö niin? Mutta se saattaa tuottaa irrationaalisia lopputuloksia. Ja sitten kun siitä ei koskaan voida erottaa tätä ylpeyden elementtiä. Ja ylpeyshän on tietyllä tavalla niin kuin typerintä, mihin ihminen voi niin kuin ryhtyä tämmöisissä tilanteissa.
Jaa. Jotenkin tuntuu, että tämä on hyvin tämmöinen niin kuin maskuliininen, tuntuu olevan tämä kunniakysymys.
Siinä on tietynlainen mentaalinen tila, jossa ihminen on, että se kokee, että häntä ei kohdella niin kuin hän haluaisi.
Tietysti tämä on tosi iso ongelma, jos siitä tulee niin kuin tämmöinen itse rakennettu vankila tietyllä tavalla, että sä et pääse siitä kunniapakkomielteestä pois. Tämä kunnia tulee juuri tästä, että pitäisi olla vähän niin kuin ajattelee ehkä itseä jotenkin muita ylempänä myös, että siihen tulee semmoista vähän semmoista niin kuin statusta, statuskysymys siihen mukaan, joka voi tuottaa niin kuin siitä ongelman.
Tosiasiassahan niin meidän yhteiskunta, meidän ajattelutapa niin on pyrkinyt tästä kunniakulttuurista eroon jo aika pitkään, siis tällainen kanttilainen kategorinen imperatiivi, että toimii aina niin, että sun ratkaisusta voitaisiin tehdä yleinen lainalaisuus, siis tämmöinen epäitsekkyys tietyllä tavalla lähtökohtana, niin sehän ei ole ollenkaan lähtökohta suurimmassa osassa maailmaa, jossa kunnia on äärimmäisen relevantti ja ratkaiseva tekijä, kun puhutaan esimerkiksi poliittisesta päätöksenteosta tai siitä, että miksi on olemassa niin kuin sotaisia erimielisyyksiä. Et sen verran olen maailmalla matkustanut, että tämä asia on mulle niin kuin valjennut ja se on meille vaikea niin kuin tunnustaa, että meidän ajattelutapa ei ole maailmalla kovin haluttu. Sillä ei ole kauheasti kysyntää.
Mutta Hoppesin mukaan siis ihmiset ilmaisee arvostusta toiselle ihmiselle joko kunnioittamalla tai väheksymällä. Mä huomasin, että suomalaisten arkikielessä väheksyminen liitetään tällaisiin yhteyksiin kuin väheksyminen parisuhteessa ja mitätöinti. Valistava kumppani väheksyy, mutta voihan ne pistää myös työelämään, että väheksyvä kollega mitätöi sun tekemisiä. Missä yhteyksissä niin kuin yhteiskunnasta tai tilanteessa te olette havainnut väheksyntää?
No kyllä mä näen sitä ehkä tuossa mun tutkimuskohteessa, eli somessa todella paljon niin kuin somekeskusteluissa.
Taas palataan someen, joka on nykyinen todellisuus.
Valitaan. Mutta kyllä semmoisessa niin kuin just keskustelukulttuurissa muiden väheksyminen, niin kyllä mä niin kuin näen, että se tulee juuri siitä asenteesta, että ei välitetä, ei kuunnella, pilkataan. Tämmöistä näin hyvin selkeä esimerkki ehkä.
Tässä muuten Hoppes muotoili se just noin, niin kuin sä sanoit, että ei kuuntele tai poistuu paikalta, kun toinen puhuu, että se on yksi väheksynnän merkki.
Niin muuten onkin. Tai räplää kännykkää, mikä on musta vastenmielisintä, mitä ihmiset niin kuin voi tehdä silloin, kun sä yrität selittää ihmiselle jotain. Jos Hobbesin aikana olisi ollut kännyköitä, niin hän olisi tuominnut ne jyrkästi. Mun mielestä tällainen väheksyntä ylipäätänsä, siis tämmöinen mitätöinti tai mikä se nuorisotermi on, dissaus, niin sehän lähtee siitä, että ihminen katsoo, että se asema, joka hänellä on suhteessa siihen toiseen ihmiseen, on oikeutettu, luonnollinen ja ansaittu. Mun kuuluu olla tässä ja nyt mä puhun ihmisille, jotka on mun vähän alapuolellani ja näin tämä on asioiden oikea ja luonnollinen tila, jolloin syntyy helposti sellainen ylenkatse niitä muita ihmisiä kohtaan. Ja näitä perusteita tälle itsensä ylemmäksi asettamiselle, niitä on monia. Voi olla taloudellisia syitä, olen vauraampi kuin he, olen todennäköisesti siis jollain tavalla parempi ihminen kuin he, olen oikeudenmukaisempi ihminen kuin he. Eikö totta, se on nykyään suosittua sanoa, että mulla on vahvempi moraali kuin sulla, Jakki. Sitähän ei mitata mitenkään, mutta mä vaan tiedän sen, kun mä oon nyt kuunnellut sua, että mulla on selvästi vahvempi moraali, joka oikeuttaa mut puhumaan sulle vähän alentuvasti.
Joo. Filosofi Thomas Hobbes syntyi vuonna 1588 ja kuoli 1679. Toisin sanoen Hobbes eli peräti 91-vuotiaaksi Englannissa. No onko erimielisyys toisen ihmisen väheksymistä, kuten Hobbes sanoo, mikä on teidän tiivistävä loppukaneettinne? Ensi vaikka Kaarina.
Mun mielestä erimielisyyttä tarvitaan, että voidaan niin kuin kehittää ajatuksia eteenpäin, mutta se erimielisyyden ilmaisu, se pitää olla niin kuin semmoinen hyväntahtoinen ja hyvässä hengessä ja arvostavassa hengessä osoitettu.
Joo, ei rakentava erimielisyys ei ole missään tapauksessa kunnioituksen puutetta, että se on pikemminkin niin silloin jos mä annan rakentavan kriittisen kommentin jostain sun väitteestä, niin mähän annan sulle tilaisuuden kehittyä ihmisen.